Rádio Praha, zprávy.
V Praze se dnes jedná o Lisabonské smlouvě i situaci v Gaze. Zadlužení českých domácností roste. Dnes budou vyhlášeny nominace na ceny Český lev. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Česká republika jako předsednická země EU bude prosazovat jednotný tarif za přístup a využití přenosových přeshraničních sítí. Příjmy by se měly následně využít na další rozvoj přenosové sítě. Řekl to v Ostravě místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. V severomoravské metropoli jednají o energetické politice, politici Evropské unie a manažeři. Šéfové europarlamentu a parlamentů čtyř evropských zemí, které po sobě přebírají předsednictví 27, se dnes sešli v Praze. Začali jednat mimo jiné o roli zákonodárců při vyjednávání smíru v různých konfliktech. Blíže se chtějí věnovat také řešení situace v Gaze i Lisabonské smlouvě. Nejvyšší soud zamítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. Ten v roce 2007 zprostil bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře obžaloby z machinací se státními penězi v kauze společnosti Testcom Service. Mlynář je rád za očištění své osoby, jak řekl, okolnosti celého případu jsou přinejmenším podivné.
To je nejpodivnější, policie sama navrhovala po vyšetření té věci celou věc odložit, protože se podle jejího názoru nestal žádný trestný čin. A byl náhle vyměněn státní zástupce a nový státní zástupce nařídil policii, aby mě obvinila. Podotýkám, že jsem byl v té době členem vlády a bylo to právě těsně před tím hlasováním o privatizaci Českého Telekomu. Já mám prostě řadu dalších indicí a ty mě opravňují k tomu, abych se odvažoval tvrdit, že ta věc prostě neproběhla standardně a byla manipulována. Bohužel já nemohu prokázat kým, takže bohužel se dalších komentářů musím zdržet.
Mlynář měl původně strávit za mřížemi 5,5 roku za to, že spolu se dvěma společníky založil firmu Testcom Service, se kterou jako zástupce státu uzavřel nevýhodnou smlouvu. Rozhodnutí ale zrušil Vrchní soud. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zadlužení českých domácností roste, přestože už ne tak rychle jako v roce 2007. Jen loni v prosinci si lidé napůjčovali 12 miliard korun. Za loňský rok se tak dluhy u bank zvýšily o více než 150 miliard korun. Celkem v Česku lidé dluží okolo 880 miliard korun. Ministerstvo spravedlnosti chce v letošním roce pokračovat ve zlepšování práce soudů, a to především postupným zaváděním soudních minitýmů a elektronizací justice. Ohledně právních předpisů se hodlá zaměřit hlavně na prosazení nového občanského zákoníku či novely insolvenčního zákona, která bude reagovat na ekonomickou krizi. Uvedl to dnes ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Krajský soud v Brně má dnes rozhodnout o odškodnění pro rodiny zaměněných dětí z Třebíče. K záměně došlo v tamní porodnici před 2 lety a obě rodiny skoro rok vychovávaly cizí dítě. Teď požadují celkem 12-milionové odškodnění, ale vedení nemocnice je ochotné dát každé z rodin maximálně 300 tisíc. I když by nakonec nemocnice soud prohrála, její ředitel Petr Majer se nebojí, že by to mohlo ohrozit její další existenci.
V případě, že by ta částka přesto byla vysoká, řekněme v řádu milionů, tak potom tu situaci bude muset společně s naším zřizovatelem nějak řešit. Samozřejmě ta částka je velice nepříjemná, nicméně není likvidující chod nebo paralyzující chod nemocnice.
Ministerstvo školství připravuje materiál, který má učitelům usnadnit výuku moderních dějin, zejména druhé poloviny 20. století. Podrobnosti se dozvíte v další části našeho vysílání. Dnes se dozvíme nominace na prestižní filmové ceny Český lev. Ve hře je 26 celovečerních hraných snímků, které měly premiéru loni. A jak připomíná ředitel České filmové a televizní akademie Petr Bachler, nově se budou hodnotit i dokumenty.
Na nominačním večeru přibývá cena filmové kritiky za nejlepší dokument, to tam bude i vyhlášena cena novinářů. A na hlavním večeru to samé udělá akademie. Plus, akademie se rozhodla, že za léta 1993 až 2007 vyhodnotí 3 nejlepší dokumenty, které ocení skleněnou plaketou.
Udělovat cenově naopak nebude Plyšový lev za nejhorší film. A ještě krátce o počasí. Je zataženo až oblačno, místy sněžení. Teploty -3 až +1 stupeň Celsia.
Od mikrofonu se vám teď hlásí Vilém Faltýnek. Přeju příjemný poslech také v dalších minutách našeho vysílání. Jednání tripartity o řešení ekonomické krize, romská problematika, komunismus ve školách. Těmito tématy se vrátíme k aktuálnímu dění zpravodajsky. Pak nabídneme pohled na stránky českých deníků a tematická příloha se dnes bude věnovat vlastivědným zajímavostem. A nejprve téma politicko-ekonomické. Kvůli současné hospodářské krizi je potřeba především rozhýbat trh s bankovními půjčkami. Banky totiž v souvislosti s finanční krizí omezily poskytování úvěrů a ty navíc zdražily. Na čtvrtečním jednání tripartity se na tom shodli zástupci zaměstnavatelů, odborů i vlády. Další podrobnosti přináší Josef Kubečka.
Zaměstnavatelé a odboráři na jednání tripartity vyzvali zákonodárce všech parlamentních stran, aby přestali s politickými půtkami a především řešili dopady krize. S ministry, kteří zastupují vládu v tripartitě, se dohodli na častějším jednání. Zástupci vlády zaměstnavatelům a odborům shrnuli, jaká opatření k řešení dopadu krize mají připravená a co ještě plánují. Minister práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu řekl.
My jsme se především dohodli na tom, že všechny tři strany tripartity mají zájem společně konzultovat problémy, které souvisí s ekonomickými problémy, které jsou důsledkem globální ekonomické krize. Shodli jsme se na tom, že některá opatření jsou velmi klíčová a způsobují problémy v ekonomice, že například zamrznutí úvěru je něco, co může mít devastující dopad na českou ekonomiku. Shodli jsme se o tom, že je zájmem všech tří stran udělat kroky, které povedou k maximální možné udržitelné zaměstnanosti občanů České republiky.
Uvolnit bankovní trh, tedy znovu oživit poskytování úvěru firmám, je jedno z řešení, na kterém se shodly všechny tři strany tripartity. Za zaměstnavatele to potvrdil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Tomáš Hanák.
Z hlediska podnikatelů jsou nejvážnější věci oživení bankovního trhu. Bez peněz nebude fungovat ekonomika, je to nejzávažnější problém. Pak samozřejmě očekáváme, že vláda nastartuje investice a zakázky veřejné ve stavu k dopravní infrastruktuře, k ekologii, k obnově vozového parku, železničních vozidel a další bytový fond, čili ty věci, které stát má v rukách a může ovlivňovat.
Tyto kroky by podpořily výkon ekonomiky a firmám by přinesly nové zakázky. Odboráři přišli s 11 návrhy, které by měly omezit vliv krize na zaměstnance. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Milana Štěcha s prosazením některých z nich nebude problém.
Některých vůbec trvat nebudeme muset, protože už pan ministr Nečas naznačil, že některé ty věci bude urychleně řešit změnu insolvenčního zákona, aby se neopakovala pozice sklářů, tě určité přesměrování sociálních podpor a další věci. Tam ta vláda už k tomu dochází také. Ale budou tam některé věci, které se týkají vůbec pojmenování příčin té krize a uznání, že není řešení, že si vláda bude nějakým způsobem dále snižovat možnosti řešit tím, že by chtěla snižovat daně nebo pojištění.
S některými návrhy odborářů ale ministr Nečas nesouhlasí.
Ty náměty odborářů se hodně kryjí z náměty sociální demokracie a dohromady by znamenaly hrozbu neschopnosti České republiky financovat své závazky, protože to není pouze otázka toho, že se navýší dluhy. Jedna věc je udělat dluhy a druhá věc je, že na ty dluhy už vám nikdo nepůjčí. Může nastat situace, která nastala v Lotyšsku a v Maďarsku, že oni se již neobejdou bez mezinárodní pomoci a jejich dluhopisy například nikdo vůbec nekoupí. Představa, že nasypeme do ekonomiky 50-100 miliard korun, musím říci, že je velmi nebezpečná.
Předsednictvo tripartity by mělo prodiskutovat opatření na řešení krize na schůzce příští úterý.
Nový ministr pro lidská práva a národnostní menšiny za stranu zelených Michal Kocáb představil priority, kterými se ve svém zkráceném funkčním období hodlá věnovat. Jako jednu ze svých hlavních označil řešení kauzy Vepřína v Letech, který stojí na místě bývalého sběrného tábora pro romskou menšinu z druhé světové války. O jeho odstranění už roky usilují nevládní organizace. Vepřín byl postaven v roce 1973. Jednání o jeho vykoupení došlo nejdál na konci 90. let, připomíná Čeňa Kružička z Výboru pro odškodnění romského holokaustu.
To dirigoval tu radu vlády pro záležitosti romské komunity pan Úl A tenkrát o tom vláda rozhodovala a prostě se nedohodla. O dva hlasy to neprošlo.
Ministr Kocáb hned v pátek po uvedení do úřadu prohlásil.
S velkou silou najedu na to, aby byl konečně zlikvidovan ten prasečák v Letech, který tedy svědčí o naší téměř ubohosti, že nejsme schopni prostě z koncentračního tábora pro Romy udělat pamětní místo.
Romové jeho záměr přivítali.
Samozřejmě, že vítáme ty snahy, ale otázka je, jak to všechno dopadne. Protože společnost tomu zpětnění řádnému v Letech u Písku nakloněna není.
Politolog Jan Bureš je k plánům novopečeného ministra také skeptický. České televizi řekl.
Tam skutečně bude otázka, do jaké míry má zkušenosti s tou problematikou ochrany menšin, protože to skutečně není jen tak nějaká lehká legrační záležitost. Máme tady velké problémy s různými menšinami a několik ministrů už si na tom vylámalo zuby, čili to je závažné téma a nevím, do jaké míry Michal Kocáb je odborník.
Také komentátor William Buchert pochybuje o volbě hudebníka Kocába do funkce ministra pro lidská práva a národnostní menšiny.
Myslím, že taky není úplně vhodný typ a i to jeho prohlášení a teď vyřídíme prasečák v Letech. No pokud má několik stovek milionů a někdo mu je dá, tak se to vyřídí. Mám pochybnosti o tom, že to tak bude, prostě tak nebude, že na stoli, jak se bude řešit romská otázka, to se dělá desítky let, nepovedlo se to, tak si nemyslím, že by se v tomto směru něco povedlo jemu.
Řekl Buchert České televizi. Michal Kocáb naznačil, že peníze by skutečně nemusely být problém.
Řekněme předběžný příslib o tom, že jednání o prostředcích by mohlo být úspěšné, už mám. Ale nebude to jednoduché, samozřejmě závisí to na mnoha faktorech. Mám určitou naději v této věci a doufám, že se potvrdí.
Podle Čeňka Růžičky z Výboru pro odškodnění romského holokaustu se vždycky mluví nejvíc o penězích.
Pořád se to motá kolem peněz, ale osobně si myslím, že to není až tak důležitá záležitost jako ta politická nechuť tu záležitost řešit.
Ministr Kocáb navíc hodlá diskutovat i s místními obyvateli neromského původu.
Jak mi to program dovolí navštěvovat ty jednotlivé oblasti, lokality, mluvit s lidmi a orientovat se v situaci, protože to není jenom problém romské komunity, ale i většinového obyvatelstva. Kdybychom to řešili ve prospěch pouze jedné či druhé strany, asi by se ta věc neurovnala.
Michal Kocáb se dále v rámci svých priorit hodlá zasadit o přijetí antidiskriminačního zákona a chce dokončit přípravu zákona o veřejně prospěšných organizacích. Určitě nezbude nic jiného, než se velmi intenzivně věnovat nepokojům v oblasti romské tematiky, dodal při výčtu svých hlavních priorit Kocáb, protože podle něj to okolo Romů začíná skutečně vřít. A pojďme dále. Vedení komunistické strany začátkem roku protestovalo proti tomu, že se na školách promítají dokumentární filmy z cyklu Příběhy bezpráví. Přední čeští dokumentaristé, jako například Olga Somerová, Helena Třeštíková a Milan Mariška, v nich odhalují zločiny komunismu. Podle odborné skupiny školství UVKSČM se tyto filmy na základě polopravd a lží snaží ovlivnit novodobý výklad historie. Jak to ale ve skutečnosti je s výukou nejnovějších dějin na českých školách? O tom více Milena Štráfeldová.
Byl to ten program, který byl v rámci socializující demokracie.
Počkejte, nechte socializující demokracii.
Kolik žáků a studentů z českých škol by v této ukázce poznalo hlas Milady Horákové ve vykonstruovaném procesu z roku 1950? Možná překvapivě málo.
Na otázku myslím, že o období od roku 48 do roku 89 toho vím dost. Jenom 19% studentů odpovědělo, že si myslí, že ví dost.
Uvedl výsledky nedávného šetření mezi středoškolskými studenty Karel Strachota, ředitel projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Naopak celých 60% studentů o období komunistického režimu ví jen málo nebo vůbec nic a zbylých 20% to ani nedokáže posoudit. Nejčastějším argumentem, proč se v českých školách o poválečných dějinách učí tak málo, je údajný nedostatek času, výuka mnohde končí rokem 1945. Až 3/4 učitelů si stěžují, že pro další období nemají vhodné výukové materiály a chybí jim metodika, jak o totalitním režimu učit. Co většinou nepřiznají, je jejich vlastní neochota pouštět se do citlivých a kontroverzních témat. Ministr školství Ondřej Liška si je této situace vědom.
My dnes víme, že výuka druhé poloviny 20. století ve výuce dějepisu je předmětem, kterému je věnováno málo prostoru. Na druhé straně jsou učitelé, kteří věnují vlastní úsilí a často i soukromý čas metodické a didaktické tvorby. Píší sami učebnice, velmi poctivě se připravují na hodiny. Mnoho bylo odpracováno třeba na poli regionálních dějin.
Výzkumný ústav pedagogický podle ministra Lišky už připravil kuchařku výkladu moderních dějin pro gymnázia, která se nyní testuje na vybraných školách. Obecně platí, že soudobé dějiny by měly být nejdůležitější součástí hodin dějepisu, je ale podle něj hlavně na školách a učitelích samotných, zda tato proklamace nezůstane jen na papíře. O atraktivní výuku historie po roce 1945 se v gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě už od 90. let snaží profesor Petr Šimíček. Spolupracuje přitom s ostravskou pobočkou Konfederace politických vězňů.
Já jsem třeba na tom našem gymnáziu zahájil takový roční seminář pro studenty maturitních ročníků, který se jmenuje Československý lidově demokratický režim v realitě 50. let. Do toho ročního semináře ti přátelé z Konfederace chodili a myslím si, že pro ty studenty to osobní svědectví bylo velice zásadní a pro ně je to první krok probuzení toho zájmu o ty naše novodobé dějiny, protože ty příběhy jsou velice dramatické a je to velmi osloví.
Mezi žáky a studenty škol často jezdí například bývalý hokejový internacionál a také dlouholetý politický vězeň Augustin Bubník.
První let začíná vyprávět celý ten náš příběh hokejový. To byl případ, který se nestal v celém světě, aby vlastní národ zavřel svoje největší sportovce, hokejisty, reprezentanty národa, aby je najednou dal do kriminálu a zlikvidoval celý národní mužstvo.
Navzdory protestům komunistů připravuje Člověk v tísni i letos sérii promítání filmových příběhů bezpráví na školách. Do tohoto projektu je už zapojeno kolem 1300 škol po celé České republice.
Posloucháte Rádio Praha. A další minuty našeho programu budou teď patřit deníkům. Do studia přichází Martina Bílá s krátkým výběrem článků a komentářů. Jeho delší verzi hledejte na internetových stránkách Rádia Praha.
Lidové noviny komentují výrok ministra pro lidská práva Michaela Kocába. Jeho slova o tom, že odstranění vepřína v Letech není v silách vlády ani jednoho ministra a že změna nenastane, pokud ji nebudeme chtít všichni, považuje komentátor za čirý alibismus. Právě Kocáb by měl udávat tón a přesvědčit ne většinu národa, ale většinu vlády. Pane ministře, nevysvětlujte, jak pro tento nepopulární krok získáte nás všechny. Vysvětlujte, jak pro něj získáte svou vládu, upozorňuje deník. Podle Hospodářských novin dva největší konzervativci současné vlády, ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek, chystají sociální inženýring. Chtějí podpořit nízkopříjmové zaměstnance, problematické regiony a selektivně ulevovat na daních. Ministři plánují slevu na sociálním pojištění. Lidem zůstane na výplatní pásce stejně, ale zaměstnavatel utratí míň. Proto bude snadněji lidi nabírat, či spíše déle váhat, než začne propouštět. Ministerský plán je podle deníku logický, taktický i osvědčený. Proč netleskáme hlasitě, ptají se Hospodářské noviny? Neznáme detaily, které mohou ukrývat tlupu pekelníků. Výsledek by také mohl být prach bídný, například kdyby sleva nebyla rovná, ale klesala skokově. Pokud ale ministři prosadí rovnou úlevu, která bude tak vysoká, aby si vynutila škrtnout neefektivní výdaje rozpočtu, budeme tleskat bez výhrad, doplňují Hospodářské noviny. Mladá fronta dnes se věnuje poplatkům a přináší informace z jednotlivých krajů a jejich zdravotnických zařízení, kde a jaké poplatky musí pacient zaplatit. Situací se zabývá také komentář. Podle něj lze regulačním poplatkům vytýkat některé technické i politické neobratnosti, například aplikace na novorozence nebo malé děti. V principu ale byly podle autora komentáře správným krokem, který plnil svou regulační roli a při kvalifikované kultivaci by zvýšil efektivitu celého systému. Rušení poplatků nadužívání zdravotní péče nezbrzdí a její kvalitu nezlepší. Dříve nebo později by vyšší spoluúčast pacientů musela zavést jakákoliv vláda, protože jinak hrozí eskalace nákladů ve zdravotnictví a třeba i to, že na moderní a drahé metody nebudeme mít, podotýká komentář.
– Místo, kam se dnes v závěru pořadu s naší vlastivědnou rubrikou vydáme, leží v samém srdci Prahy. Národní muzeum na Václavském náměstí bylo svědkem všech přelomových okamžiků 20. století. Od Zdeňky Kuchyňové se například také dozvíte, že monumentální socha svatého Václava měla původně stát na schodech muzea a její umístění se stalo sporem dvou slavných architektů, Šulce a Hlávky.
Cestujeme po Česku.
Národní muzeum, respektive tehdy Muzeum zemí Koruny České, vzniklo v roce 1818 jako iniciativa třech významných šlechticů. Tím nejvýznamnějším byl hrabě Kašpar Maria Štemberg, což byl velmi významný paleontolog a zároveň své sbírky Národnímu muzeu do Vínku předal. Dokonce takovou zajímavostí je, že máme jeho obraz a on tam drží skamenělou přesličku, a tento exponát dodnes ve sbírkách Národního muzea máme.
Uvedl náměstek generálního ředitele Karel Xandr. Muzeum pak bylo řadou šlechtických rodů nadále podporováno. Než našlo své místo na Václavském náměstí, sídlilo na různých adresách. Nejprve to byl Šternberský palác na Hradčanech, pak areál kláštera u svatého Jakuba, později byl zakoupen Nostický palác na Příkopech, dnes tu stojí Živnobanka. S tím, že by měla vzniknout reprezentativní budova muzea, přišel roku 1840 František Palacký. Měla stát na Smetanově nábřeží a jmenovat se Franciseum na paměť císaře Františka I. Dokonce už v této době navrhoval vybudovat lapidárium a depozitáře. Nakonec celého projektu zbyla jen socha císaře, ale i ta stojí za pozornost. Trvalo ještě několik desítek let, než se na horním konci Václavského náměstí monumentální budova objevila. Vzešla z architektonické soutěže, do které bylo odevzdáno celkem 27 návrhů. Soutěž vyhrál český architekt profesor Josef Šulc.
Jednoznačnými klady je poloha, protože budova je postavena v samém srdci Prahy. Když vzpomeneme na všechny historické události 20. století, které se v Praze odehrály, tak se odehrály s pozadím budovy Národního muzea. To, že Josef Šulc byl geniální architekt, dokládá to, že on vlastně pochopil i budoucí vývoj Václavského náměstí, kdy předpokládal, že vlastně veškerá výstavba Václavského náměstí se bude zvyšovat. Proto umístil do středu fasády tu monumentální kopuli, která se nachází nad Pantheonem muzea, a tím dal do Vínku muzeu tu dominantní podobu na Václavském náměstí.
Víte, že slavná socha svatého Václava, která stojí na Václavském náměstí, měla stát původně na schodišti před muzeem? To, že ji tam chtěl architekt Šulc umístit, dokládá sádrový model budovy. Dokonce už pro ně byl vytvořen i sokl, dodal Karel Xandr.
Do té situace přišel Josef Hlávka, který prosadil ten monumentální pomník, který zrealizoval Josef Václav Myslbek a který tedy byl dokončen předvečer první světové války v roce 1914. Dokonce víme, že tady došlo vlastně ke sporu mezi Hlávkou a Josefem Šulcem, který jako architekt budovy si nesmírně přál, aby ta socha byla na schodišti. Hlávka prosadil tedy sochu daleko větší a samozřejmě ji prosadil způsobem úplně jednoduchým. On ji prostě z převážné části jako mecenáš zaplatil.
V období německé okupace bylo z Pantheonu muzea konfiskováno 10 bronzových soch a odvezeno do skladu barevných kovů. Naštěstí nebyly zničeny, válku tu přečkali a pak se vrátili zpět. Velké zásahy do výzdoby Pantheonu provedl v 50. letech ministr kultury Zdeněk Nejedlý. Odstraněny byly například sochy Masaryka, Beneše, ale i řada dalších.
Pantheon opustila například bysta Kiliana Ignáce Dinzenhofera, barokního architekta, nebo gotického architekta Petra Parléře. V současné době se Pantheon nemění a teprve v rámci rekonstrukce se připraví nová koncepce, spíš staronová koncepce, protože předpokládáme, že by bylo dobré některé bysty, jako je Petr Parléř, do Pantheonu vrátit.
Muzeum teď čeká nová etapa. Získá totiž vedlejší budovu, kde sídlilo bývalé federální shromáždění a nyní Rádio Svobodná Evropa. První návštěvníci by se mohli podívat už letos na podzim.
jsme si vědomi toho, že vlastně tu budovu vůbec nikdo nezná. No a samozřejmě předvečer 17. listopadu, kdy si budeme připomínat 20. výročí událostí ze 17. listopadu 1989, tak se bude ve Federálním shromáždění konat vernisáž výstavy, je pracovně nazvaná My a oni a dokumentuje to vlastně vztah svobodné Evropy k Československu v 50., 60. a 80. letech.
Jak dodal náměstek generálního ředitele Karel Xandr, obě budovy propojí tunel. Jeho vytýčení nebylo právě jednoduché, pod budovou vede metro a řada chodeb. Hotový by měl být do roku 2015 spolu s rekonstrukcí historické budovy Národního muzea. Mělo by dojít také ke sklidnění Václavského náměstí, které teď protíná magistrála. Možná se tak opět naplní požadavek zemského sněmu z roku 1864, aby budova stála na místě, které by bylo tiché a klidné, ze všech stran svobodné a přístupné, a jehož čistota a klidnost proudem života všedního příliš rušena býti nemá.
Končí rubrika Zdeňky Kuchyňové a končí také dnešní vydání zpravodajského magazínu Rádia Praha. Od mikrofonu se loučí Vilém Faltýnek. U dalších aktualit z České republiky se celá česká redakce těší brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100